Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Þó svo ég hef nú verið eitthvað að atast í þingmannum hérna framan úr sal, þá er ég nú sammála þingmann með það að það er vitanlega gríðarlega mikilvægt að setja fjármuni í að eyða hættulegustu vegarköflum, gatlamótum og stöðum sem að eru þekktir á landinu öllu og ekki síst í Reykjavík eins og annars staðar. Það er alveg hárrétt. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í það hvers vegna þessi aðferðafræði sem hér er verið að setja upp og nota. Af hverju þingmann telur að hún hafi ekki verið notuð til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu við að fara í verkefni til dæmis Sundabraut. Verkefni sem eru klárlega gríðarlega mikilvæg fyrir Reykvíkinga og alla landsmenn, þar sé að tengja auðvelda aðkomu að höfuðborginni og tengja hana betur við landið. Annað sem að skipti líka máli hér fyrir höfuðborginna, þannig að það sé nú bara sagt að, og háttur þingmað Vigdís Hauksdóttir hefur nú vakið athygli á, er hvað gerist ef að hér verður í Bláfjöllum einhverstaðar eldgos, jarðskjálft eitthvað slíkt, hvert eiga höfuðborga búir að fara. Þetta er nú bara stór spurning. Menn munum nú eftir því þegar hátíða haldin á Þingvöllum, þegar að sömu komast nú ekki að Þingvöllinu sinni, komast bara í bensinstöð til að fá sér pulsu. Já, þannig að þetta eru stóra spurningar sem við þurfum velta fyrir okkur og því er eðlilegt að kalla þetta viðbrögð frá þingmanni Reykvíkinga, hvers vegna hann telur ekki að vera farið þessi aðferðafræði við gríða stóra framkvæmdir sem bíða hér á höfuðborgarsvæðinu, bæði sem tryggja öryggi höfuðborgarbúa og auðvelda höfuðborgarbúum að fara út á land.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.